This is VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Habari ya Ijumaa mwana VOA Express popote ulipo. Matumaini yangu ni kuwa mambo yanaendelea poa tunapokaribisha wikendi. Karibu kwenye VOA Express leo ikiwa Ijumaa tarehe 5 mwezi Machi mwaka wa 2021. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari nikimkosha John Cherry kama pishi la mchele. Na leo kwenye Express tumekuandalia mambo mbalimbali kuanzia mashariki mwa DRC ambapo wakazi wanaomba usalama uimarishwe na kampeni inaanzishwa na wabunge Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pamoja na burudani miongoni mwa mengine, maana Ijumaa mambo mengi yanaendelea kwa burudani bila kusahau hilo.
Sasa basi moja kwa moja tuanzie huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako wazee wa baraza makundi ya wanawake pamoja na vijana wameomba serikali kuu pamoja na zile za majimbo kuongeza juhudi za kuimarisha usalama baada ya ongezeko la mauaji ya raia. Austin Malivika anatuarifu zaidi.
Wanaendelea kuua na risasi ya lengo ya juu sana. Sasa wanatosha hiyo risasi wapi?
Hayo malalamiko ya wananchi katika mkoa wa Ituri. Jali Kisimbiliabo, mkazi wa Ituri anayeishi karibu na wilaya ya Irumu, asema kwa sasa mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF wakikimbia mkoa wa Kivu ya Kaskazini wameshambulia watu katika vijiji kadhaa ikiwemo Ndalia, Mabelengwa wilayani Irumu.
Mashambulizi ya wanamgambo ya ADF nalo imepamba moto sana kwa masiku hizi na zaidi katika mtaa wa Irumu. Najua mimi naishi pia karibu ya mtaa hii tu ya Irumu. Ni mashambulizi ya wa ADF nalo zaidi ya wakaji.
Waasi hao wakikimbia kutoka Beni mkoa wa Kivu ya Kaskazini ambako wapata pigo kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kutokana na habari tunazo ni ya kwamba ni wakati jeshi la taifa la Kongo yani FARDC wanapofanya msako ya ADF sehemu za Kididiwe huko North Kivu, sasa hawa wanakimbilia sehemu za Ituri na unajua sehemu za Mambelenga pale wanapofanya fujo Ndalia ni msitu, kwa sababu huko kwa mtaa ya Irumu kuna sehemu zingine kuna msitu na nyingine ni mboga ni savan. Wao wanajificha kwa msitu wakiogopa pia mapambano ya FARDC na huko wanavamia tena wakaaji.
Wanawake eneo hilo wakiomba serikali na Umoja wa Mataifa MONUSCO kusaidia wananchi wa Kongo hasa wa Ituri, akisema Mari Ivete Musafiri anayetetea haki za wanawake katika mji wa Bunia mkoa wa Ituri.
Hatufahamu kwa nini serikali anaendelea kufanya juu na chini, askari anaendelea kufanya juu na chini, lakini kila mtu anasema tunachoka na vita, tunapenda usalama. Usalama inakosekana kabisa. Kuko mauaji, kuko kuendelea na watu kuingia na watu kupori, kunyang'anya manyama za watu. Afya usalama inakosekana sana
kwa sasa. Wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakisema wanachokihitaji ni usalama na kwamba wamechoshwa na malalamiko ya kila siku wakati ambapo MONUSCO wapo pamoja na serikali. Jean-Baptiste Kasekwa ni mbunge wa Goma akiwa katika bunge la taifa.
Mauaji inalazimisha serikali leo kukamata mipango zaidi kusudi kwa upesi iwezekanavyo wakaaji wa Ituri, wakaaji wa eneo zote za mashariki ya Kongo waweze kupata usalama.
Lakini vifo vikiripotika mara kwa mara. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Na tukiondoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa tuelekee kule Arusha, Tanzania, ambako wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wameanza kampeni ya kuhamasisha wakazi wa kieneo kuhusiana na changamoto zinazokabili zikiwemo athari kutokana na janga la virusi vya corona. Asalaji Mvungi anatuarifu zaidi.
Wakizungumzia kampeni hizo, baadhi ya wabunge hao wanazungumzia lengo na faida za kampeni hizo.
Majina naitwa Josephine Sebastian Lemoyan. Tunafanya hivi kwa sababu sasa hivi kuna hili janga la corona na sisi ni wadau wakubwa kabisa. Zoezi hili linafanyika katika nchi zote sita za Afrika Mashariki, lakini pia hapa Tanzania. Wabunge wa bunge la Afrika Mashariki wamesambaa nchini Tanzania, wengine wako Zanzibar, wengine wako Dar es Salaam, kuna wengine wako Dodoma, na sisi tuko kanda ya kaskazini hapa Arusha tukizungumza na wadau mbalimbali kuwahabarisha wa Tanzania lakini pia wana Afrika Mashariki kuhusu mtangamano wa Afrika Mashariki.
Aidha ameongeza kuwa kupitia kampeni hizo wananchi pia wataelimishwa namna ya kuzitambua na kuzitumia fursa zilizopo.
Mimi naitwa Pamela Masai. Pia tutakuwa tunaangazia zaidi swala zima la namna gani jumuiya yetu ya Afrika Mashariki inasonga, na kikubwa tutaangalia pia ni mafanikio yapi mpaka sasa jumuiya imeyapata toka ilipoanzishwa, na vile vile tutaangalia ni changamoto gani hasa jumuiya inapitia mpaka sasa, na pia tutajaribu kuzungumzia pia ni namna gani jumuiya imejipanga kutatua changamoto hizi ambazo zinaendelea.
Kwa mujibu wa wabunge hao, licha ya nchi wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki kukabiliwa na changamoto kubwa zikiwemo zinazotokana na janga la corona, bado kuna fursa nyingi zinazoweza kuwasaidia wananchi.
Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Astrid Mvungi. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mwenzangu Sande Shomari anatusomea habari za kimataifa.
Mamlaka nchini Senegal zimezuia upatikanaji wa internet wakati wa maandamano dhidi ya kuwekwa kizuizini kwa kiongozi wa upinzani kuongezeka. Mtandao wa usimamizi wa Netblocks ulisema hii leo. Katika siku mbili zilizopita, mtu mmoja ameuawa katika mapigano kati ya polisi wa kutuliza ghasia na wafuasi wa Ousmane Sonko, ambaye anasema kuwekwa kwake kizuizini siku Jumatano kufuatia madai ya ubakaji kuna ushawishi wa kisiasa. Netblocks ilisema programu za mitandao ya kijamii na ujumbe, ikiwa ni pamoja na Facebook, WhatsApp na YouTube, zimewekewa masharti mapema hii leo kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanywa na asasi za kiraia, vyama vya upinzani yakiongozwa na harakati ya maandamano iitwayo YNAMAHI. Sonko, mkaguzi wa kodi mwenye umri wa miaka 46, ambaye alishika nafasi ya tatu akiwa na 15% ya kura katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2019, anapata ungaji mkono mkubwa miongoni mwa vijana wa Senegal. Anakabiliwa na uchunguzi baada ya kuvuliwa kinga yake ya ubunge wiki iliyopita. Ripoti ya jarida la Wall Street Journal inasema wachunguzi wa shirika la afya duniani WHO, ambao hivi karibuni waliitembelea China ili kujua asili ya kuibuka kwa virusi vya COVID-19, hawatatoa ripoti yao ya awali ya uchunguzi wao kama ilivyoahidiwa. Maelezo hayo yaliyochapishwa siku ya Alhamisi yalieleza kuwa timu ya WHO iliamua kutotoa ripoti yake ya awali katikati ya mivutano kati ya Beijing na Washington. Kundi jingine la wanasayansi wa kimataifa limetoa wito kwa WHO kufanya uchunguzi mpya wa asili ya COVID. Wanasayansi wanaotoa wito uchunguzi huu mpya walisema katika barua ya wazi siku ya Alhamisi kwamba timu ya WHO haikuwa na mamlaka huru au uwezo muhimu wa kufanya uchunguzi kamili na usiozuiliwa. Wanasayansi hao pia walibainisha katika barua yao kwamba wachunguzi wa WHO nchini China waliungana na wenzao walioko huko China. Maafisa wa ngazi za juu wa Marekani wanasema Marekani haitosita kujibu shambulio la hivi karibuni la roketi kwa wafanyakazi wa Marekani na muungano nchini Iraq kwa nguvu za kijeshi ikiwa ni lazima. Washambuliaji walirusha mfululizo wa roketi katika kituo cha anga cha Al-Asad katika jimbo la magharibi la Anbar nchini Iraq mapema Jumatano, maafisa usalama walisema, huku makombora yasiyopungua 10 yakipiga ndani ya eneo hilo. Mkandarasi mmoja raia wa Marekani alifariki dunia baada ya kupatwa na mshituko wa moyo wakati akijificha kutokana na shambulio hilo. Msemaji wa Pentagon John Kirby aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano kwamba vikosi vya usalama vya Iraq vinaongoza uchunguzi huo na kuongeza kuwa bado ni mapema mno kwa maelezo yoyote. Watawala wa kijeshi wa Myanmar walijaribu kuhamisha fedha kiasi cha dola bilioni moja kutoka benki kuu ya New York siku kadhaa baada ya kuchukua madaraka Februari mosi, na kusababisha maafisa wa Marekani kuzuia fedha hizo, kwa mujibu wa watu watatu wanaofahamu swala hilo, ikiwa pamoja na afisa mmoja wa serikali ya Marekani. Mwamala wa Februari 4 kwa jina la benki kuu ya Myanmar ulizuiwa kwa mara ya kwanza na vizuizi vilivyowekwa na serikali kuu ya Marekani. Maafisa wa serikali ya Marekani baadaye walisitisha kuidhinishwa kwa uhamisho huo hadi amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Joe Biden ilipowapa mamlaka ya kisheria ya kuzuiwa kwa muda usiojulikana, vyanzo hivyo vimesema.
Safi kabisa, baada ya kupata habari za kimataifa leo ikiwa Ijumaa, ni wakati wa jicho letu ambapo Rahabu Freddy amezungumza na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro huko Tanzania. Anaelezea changamoto alizokumbana nazo kama mwanamke kupanda ngazi za uongozi.
Tunaelekea kwenye siku ya wanawake duniani ambayo huadhimishwa Machi 8 kila mwaka. Mimi ni Rahabu Freddy, ninakualika hapa kwenye jicho letu ambapo leo ninaye Dr. Anna Mgwira, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro. Yeye aliwahi pia kushika nafasi za uongozi wa kisiasa akiwa kwenye chama cha ACT Wazalendo kabla ya kushika nafasi ya sasa ya uongozi wa ngazi za kiserikali. Anatueleza ni njia zipi mwanamke anatakiwa azifuate akiwa na nia ya kuwa kiongozi.
Mwanamke anayetaka kuwa kiongozi au anayetakiwa kuwa kiongozi, kitu cha kwanza anatakiwa ajiamini yeye mwenyewe na ajithibitishe kwamba yeye ni kiongozi. Kwa unaweza kujitambua kabisa kama mimi ni kiongozi na ni kiongozi wa aina gani. Na sio kila mwanamke akimbilie kwa mfano uongozi wa kisiasa, sio kila mwanamke akimbilie uongozi wa kijamii, na sio kila mwanamke anaweza kuwa kiongozi wa kitaaluma, sababu taaluma pia ziko tofauti na pia kwenye biashara. Kwa hiyo ninafikiri kwamba kila mtu ajitambue yeye uwezo wake, karama zake, talanta zake zinaangukia katika sekta ipi. Alafu aiendeleze hiyo.
Tukikutazama wewe umeshakuwa kiongozi wa kisiasa lakini sasa pia katika ngazi ya kiserikali.
Mimi kwa kweli nimejitambua hivyo kwa muda mrefu, lakini nilikuwa nakataa. Mpaka nilipokuja kuibuliwa na mfumo ya siasa na sijui hata niliongozaje. Ni kitu ambacho nilikuwa najua nakiweza. Lakini nilikuwa naiogopa siasa kwa jinsi ya mambo yanavyokuwa huko kwenye siasa na tunavyosikia. Lakini tangu nimeingia nimekuta kwamba nikijikita kwenye maeneo yale ambayo mimi nina uwezo nayo, nikatumia muda wangu mwingi kuendeleza hayo, inatosha.
Umeongelea swala la kuwa na hofu ya uthubutu. Yupo mwingine ana hofu kama wewe, lakini kwa fikra zake anaona anaweza, lakini bado anaogopa.
Ondoa hofu bwana. Chochote maishani ukifanya kwa hofu utafanikiwa. Baya mnaje hofu.
Lakini anapenda kufahamu pia njia zako, hofu ile iliondolewaje, ondolewaje kwako mpaka ukathubutu.
Sikuwa naona kama siasa ni ya watu fulani hivi yani, lakini kwaje baadaye nakuja kugundua kwamba hawa watu ndio wanaofanya maamuzi ya maisha yetu. Hawa watu labda ndio wanaotufanya leo sisi tunapiga masema, tusogei. Sasa kwa nini sijitokeza? Hata mimi mzazi wangu alikuwa ananiambia mapema sana. Mimi ningeweza kuingia bungeni nikiwa na miaka 20 kwa mfano. Nilipata kabisa nyumbani, tunakuomba uje. Nikaogopa, nikamwambia hapana, nikamwambia siko tayari bado. Kwa hiyo siko tayari bado, lakini nilikuwa bado mtoto, sikuwahi kutaka sana pia kuingia kwenye nafasi hizi za maamuzi makubwa kabla sijakusanya uzoefu wa kutosha ili niwe na imani na kile tunachokifanya. Nimegundua kwa mfano sasa hivi kwenye kazi zangu kuna watu ambao wananipinga. Nimesikia mara kadhaa wakisema kuna watu wanajifanya hapa wanajua kila kitu. Sijifanyi najua kila kitu, lakini mimi nimetumia muda mwingi wa maisha yangu ya ujana kujifunza vitu vingi. Nimefanya ufundi kidogo wa magari, wa mbao, wa kushona, wa kusuka. Nimefanya kazi kwenye NGO, nimefanya kazi kwenye mashirika ya dini, nimefanya kazi serikalini kidogo, nimefanya kazi mashirika ya kimataifa. Nimesoma sheria, nikasoma teolojia, nikafanya international human rights law ambayo inajumlisha kila kitu. Na kama una sheria sisi unaweza kuhandle any case. Kwa nikikutana na tatizo lolote, naenda kutafuta pale ambapo utatuzi wa hilo jambo upo.
Kikubwa ambacho unahitaji kumweleza mwanamke, binti mdogo, tukielekea katika siku ya mwanamke duniani ni kipi?
Binti mdogo ajitambue, ajue uwezo wake, hata huo mdogo katika kipindi hiki, ajue kila anachoweza zaidi na kila anachokipenda akifanye vizuri, hicho hicho kitamuongoza mpaka mahali popote anapotaka kwenda.
Na huyu mwanamke mtu mzima unamwambiaje?
Mwanamke mtu mzima amekisha kusanya uzoefu wa kutosha. Huyo ni nyanya alipiga aliyekisha pigwa mitale mingi kama mimi hapa. Sasa ile mitale angalia ni ipi ulimudu kuikwepa. Hiyo ulimudu kuikwepa ndio hiyo ya kwako.
Nakushukuru Dr. Anna Mgwira kwa kushiriki nasi hapa kwenye jicho letu. Ni hayo kwa leo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, kama unavyojua VOA Express haiendi bila muziki, hujasukuma gurudumu lake. Basi moja kwa moja ikiwa pele Ijumaa, wengi wanaita Friday day, pata vitu vizuri. Naona mwanamuziki Juliana Kanyomozi kutoka kule Uganda yuko tayari kabisa na kibao chake bote kweli kweli, right here, pata vitu. Right here, kibao kizito kweli kweli kutoka kwa Juliana Kanyomozi, yote yakifanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Sana 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 vitu vizito vizito hivyo kama ndani ya VOA Express. Wajua weekend inapokaribia, mambo mengi yanafanyika kwenye burudani na kwenye mambo ya sporti. Tuungane basi na Liberty Adede atufahamishe baadhi ya mambo ya kutarajia wakati huu wa weekend.
Shukran sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani hivi leo kutoka Mombasa ni haya: finali ya mechi za soka kuwania kombe la taifa bora barani Afrika kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 20 inatarajiwa kupigwa hapo kesho. Vijana wa Afrika Mashariki Uganda watamenyana na Ghana katika finali hiyo kuandaliwa nchini Mauritania. Mechi ya mshindi wa tatu kati ya Gambia na Tunisia itasakatwa leo usiku masaa ya Afrika Mashariki. Uganda walifikia finali baada ya kuichapa Tunisia mabao 4-1, huku Ghana ikiwanyuka Gambia 1-0 kujikatia tiketi ya finali. Ghana imewahi kushinda kombe la dunia kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 20 na kushinda kombe hili la taifa bora barani Afrika, na sasa wanatarajia kutoa shindani mkali kwa vijana wa Afrika Mashariki Uganda ambao pia wamekuwa wakionyesha mchezo mzuri. Kila laheri kwa vijana wa Uganda, tukitarajia kombe hilo kuletwa Afrika Mashariki. Tukirejea humu nchini ni kwamba mechi za ligi ya KPL zinatarajiwa kuendelea wikendi hii. Hivi leo Kariobangi Sharks wanapambana na Posta Rangers, Tusker wanakutana na wanajeshi Ulinzi Stars katika mechi zinazoendelea hivi sasa. Hapo kesho AFC Leopards watakutana na City Stars mjini Nairobi, na Bandari FC ya hapa Mombasa itatoa burudani kwa mashabiki wake nyumbani hapo katika uwanja wa Mbaraki watakapokutana na Nzoia Sugar wanasukari kutoka magharibi mwa Kenya. Haya, tuachane na masuala ya michezo, tuangalie katika burudani ni kwamba DJ Ivory, kijana wa hapa Mombasa, anasema ameandaa party na mix kali katika Divas Lounge hapa Mombasa. Wasanii kadhaa wa Mombasa na ma-DJ wengine waliobobea katika fani hiyo watakuwepo kusababisha mambo katika sherehe hiyo ambayo wanasema itafuatilia masharti ya kukabiliana na COVID-19. Msanii Susumila, MC Gates, ma-DJ kama vile Sami, DVJ Babs pamoja na wengine wengi watakuwa wanasababisha maneno. Hayo yakiendelea, wafuasi wa mziki wa reggae pia wamepanga sherehe zao za kuomboleza na pia kujistarehesha wakimuomboleza msanii gwiji Bunny Wailer. The Bishop ambaye ni DJ maarufu wa mziki wa reggae hapa Mombasa anasema atakuwa akisababisha maneno katika hoteli ya Derrick's Mtwapa Mombasa. Hii itakuwa ni mipango bora sana, hususan watu wakiwa wamepokea mishiko ya mwezi Februari. Wengine watakuwa wanajistarehesha katika kumbi mbali za kujistarehesha pamoja na wengine kutembelea bustani za kujistarehesha na fuo za bahari. Huku haya kijiri, wanawake wamepanga hafla mbalimbali wikendi hii katika pwani ya Kenya, huku wakisherehekea siku ya wanawake duniani kupitia mziki na tamaduni. Katika kituo cha Swahili Culture Center hapa Mombasa, wanawake watakuwa wanamsherehekea mwanamke Asha Ngoma kutokana na juhudi zake na kazi zake alizofanya kuchangia katika kubuni mziki wa Waswahili. Nao wanawake katika jimbo la Kwale kusini mwa pwani ya Kenya, wanawake watakuwa na shiriki mashindano ya upishi, mavazi na jinsi ya kuandaa nyumba za jamii mbalimbali mbali katika pwani ya Kenya. Haya yote yataandamana pamoja na sherehe za kuwaenzi wanawake waliokuwa na shughuli mbalimbali zilizoleta mabadiliko katika jamii. Mwenzangu Amina Chombo ananiambia atakuwa anafuatilia hayo kwa karibu akishirikiana na wanawake tukiwasherekea wanawake na siku ya wanawake duniani. Kufikia hapo, msikilizaji, sina la ziada ila kukamilisha burudani na michezo kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Na tukiondoka kwenye masuala ya burudani, namuona mwenzangu Sandy Shomari akiwa tayari kabisa kutuletea baadhi ya yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kazi kwako Sunday.
Naam, basi moja kwa moja tuangalie na utamba kwenye mitandao mbalimbali, Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Ni taarifa ya Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, kwenda Iraq hii leo katika ziara ya kwanza rasmi nchini humo, ikiwa ni safari yake ya kwanza ya kimataifa tangu kuzuka kwa virusi vya corona. Safari yake inatarajiwa kuwa ya siku 4 na inakusudiwa kuhakikisha kwamba inaenda kuachia moyo matumaini jamii ya Kikristo inayopungua huko Iraq na kukuza pia mazungumzo kati ya dini. Papa pia anatajwa kwamba atakutana na kiongozi wa Waislamu wa madhehebu ya Kishia ambaye anaheshimiwa sana kwa Iraq, na kufanya naye sala huko Mosul na kuhudhuria misa kwenye uwanja wa michezo, akisisitiza kufanya ziara hiyo licha ya ongezeko jipya la maambukizi ya COVID-19 nchini Iraq na pia hofu dhidi ya usalama wake. Lakini kwa huyo amesisitiza kwamba Wakristo wa Iraq anasema hawawezi kuvunjwa moyo kwa mara ya pili, ingawa kama unakumbuka pia ilitokea shambulizi la roketi kwenye kambi inayokaliwa na wanajeshi wa Marekani siku ya Ijumaa. Lakini papa huyo amesema atakwenda licha ya hayo. Haya,
Kwingine kinachotamba nchini Tanzania ni hospitali ya taifa Muhimbili na Mloganzila nchini humo zimefunga mashine nne za kujifukiza, kule wanaita kujifukiza kwa kwenda mbele, nyungu wanaita wenyewe kule nchini Tanzania. Hizo wanasema zimefungwa na kila moja na uwezo kuhudumia watu sita kwa wakati mmoja, ambao wanapaswa kaa dakika 5 hadi 10. Mashine hizo zina gharama ya milioni 7.5. Na mkurugenzi mtendaji wa hospitali hiyo ya Muhimbili, Professor Lawrence Maseru, amesema kwamba kujifukiza huko kunaenda sambamba na matumizi ya dawa za asili ambazo zimekuwa zikitumiwa na kuwa zimeonyesha zinasaidia. Kwa hiyo mashine hiyo wanasema inatumia dawa inaitwa Bupiji, inayowekwa kwenye maji hayo ya mvuke, na mgonjwa au mtu anayetaka kuingia ndani humo atakaa dakika 5 hadi 10. Hii ndio wengi nchini Tanzania wanaamini kwamba inasaidia katika mapambano dhidi ya COVID-19, wanakwambia nyungu. Ikiwa pia inasambaa picha ya mbunge mwingine kule nchini Tanzania akiwa kwenye eneo la kupiga nyungu na watu wengine wamezunguka nyuma yake akiwasihi kwamba watu wapige nyungu kule Mwanza. Mbunge huyu anaitwa Msukuma, maarufu kama Msukuma, akisema kwa mambo ya nyungu ndio dawa kwa kwenda mbele. Haya basi, wakati mambo ya kujifukiza yakiendelea kule nchini Tanzania, kule nchini Kenya jirani pale hivi sasa inazungumzwa ni sala chanjo. Na tayari basi kuna sambaa kwenye mitandao picha ya kaimu mkurugenzi mkuu wa afya nchini humo Patrick Amoth, kwamba yeye leo alikuwa ndiye mtu wa kwanza nchini Kenya kupata chanjo ya COVID-19. Chanjo hiyo ilisimamiwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, na wafanyakazi watatu wa huduma ya afya pia walipata hiyo chanjo. Wanasema kwamba kundi la kwanza la chanjo AstraZeneca iliwasili Jumanne usiku kutoka huko taasisi ya Serum ya India. Na Dr. Amoth alisema pia kwamba serikali nchini Kenya inalenga kupata chanjo hiyo kwa watu milioni 1.25 kufikia mwezi Juni mwaka huu. Wakati huo nchini Kenya, ni waziri wa mambo ya ndani anazungumzwa kulikweli baada ya kutoa maelezo kwamba viongozi wote waliohusika katika machafuko ya uchaguzi mdogo wa jana, leseni zao za silaha zitasimamishwa mara moja baada ya vurugu mbalimbali katika uchaguzi huo mdogo. Mojawapo ya vurugu hizo zilishuhudiwa wanasema kule Matungu. Waziri wa zamani wa michezo Rashid Chesa alikuwa kitafutwa baada ya kuonekana kwenye kamera kimnasa kibao afisa wa IEBC tume ya uchaguzi nchini humo na mipaka, wakati mlinzi wa senator wa Kakamega Cleophas Malala alikamatwa kwa kumpiga risasi mkazi mmoja. Kwa waziri Matiang'i ametoa onyo hilo zito kulikweli nchini humo. Basi hayo ni baadhi tu yanayotamba katika mitandao ya kijamii. Ili kwako Harrison Kamau.
Kabla ya kukamilisha VOA Express Jumaa ya leo, hapa kuna majibu kutokana na swali tulilouliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook la iwapo mauaji ya Tigray nchini Ethiopia yametia doa tuzo ya Nobel aliyopewa waziri mkuu wa taifa hilo Abiy Ahmed. Sunday, baadhi ya majibu ni yapi?
Naam, kama majibu ni mengi kweli kweli, basi lakini nikiangalia kwa upande wangu nakutana naye Julius Ile Shaki hapa kwenye Facebook. Anasema kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mitaa ya Kambi, anasema kwa kweli inatia doa. Naye Shukuru Nsekarabandia kutoka kule Bukoba, Tanzania, anasema kwa hakika inatia doa, maana mambo mengi yamekuwa tofauti, japo yenye tuzo akishachukua yeye haimhusu hiyo. Haya basi, haya ni baadhi tu ya majibu ya kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kwao kama
basi pia naona hapa Fadhili Fwalinga anasema ndio inatia doa. Julius Lashaki anasema kutoka Kongo Kambi anasema ni kweli inatia doa. Shukuru Skerebianja akiwa kule TZ Bukoba anasema hakika inatia doa, maana mambo yamekuwa tofauti, japo yeye tuzo ashachukua wala haimhusu hiyo. Mbuhi Nibreth anasema akiwa kule Iringa, hapana, kwani maungaji na tuzo ni vitu viwili tofauti. Kazi njema nyinyi wote studio, na mimi nasema asante sana.
Basi hapo ndipo tumefika mwisho wa VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riyami, producer Saida Hamdun, jina langu Harrison Kamau nikishirikiana naye Sunday Shomari, kwa pamoja tukiwatakia weekend yenye furaha.